kadar bu arayı. Fatih Joe Borchin, sen ne kom listasyon? Kapıcı efendim, program tümeyimil kolonyalizm of país, no? Pasoldo, keftafu, intom lisaguna, regolarmente, l-mistie de noa. Il-professor Joe Perotta etni diskutu l-1958 sena li jisa matrit tispicċa għata xil-fat fil-imxar edin, Joe?
Issa edin bewetu iħor Mejju u Ġunju.
Iġi rifad l-inna sa xie sena uħra biex nispicċa għadis sena?
Tlet snin u neħilsu Joe.
All right, biex nistax nafzu xie biċċa u għakku. Ima ħanġu għal-sujġet li konna u wasalna fiħ l-ħadarba u għal-ura ħankomplu minnu. Isna l-ħadarba kena l-vizjoni ta' lejkok il-gvernatur iħossu li ġi tradut Mintoff, Mintoff li kien ribtijaw iħoss lejkok li bidlu s-sajsu, naturalment għax ma' Mintoff ma' biex jiexkifrid lejkok, u Mintoff ma' xaqif ħassu li kellu jim.
Eżatt.
U allura qed jieħu l-attitudni negattiva ħafna fuq Mintoff. Anzi qed jgħid issa mhux il-bniedem li da naslu miegħu dan il-bniedem l-unika li ħajkonna ġlieda miegħu.
Para minn hekk qed jieħu attitudni negattiva wkoll dwar li jsiru elezzjonijiet bikrija f'Malta. U l-argument tiegħu daqsxejn kurjuż. Għax hu jgħid kif jistgħu jsiru elezzjonijiet fil-pajjiż? Jekk hawn sens ta' huliganizm. Ta' fitti nis jihdu li ġifidejo għet jgħajt.
Iġviri, dil-ġurnata li kien għamu dawk il-rajt, kien kabbara ħafna di.
Issa bdej kabbara. U waqt li qabel kien jibgħat rapporti u jgħajt fil-fatt li everything is under control u ma' jimx wieħed.
Għet
jgħar, għax u tant issa ma' jirriċ li l-Mintoff Prim Ministru. Li ma' jirriċ li s-sir elezzjoni bikrija, għax kien jemmen li s-jerbaħa Mintoff. U mhux hekk biss, u għala daqxie jgħid, għax il-partiti l-oħra kif se jagħmlu meetings jekk dawna se jiġu mħassra minn laboristi li jmorru ħarbtu kollox. Dan il-bniedem li għandu pulsija fidejh issa.
Sfiduċja fejn.
L-argument huwa daqsxejn waħda.
L-ordni fil-pajjiż.
Daqsxejn sta. Però l-argument tiegħu kien dan fir-realtà. Li jekk isiru elezzjonijiet il-Multi-Labour Party jirbaħ b'maġġoranza li għandha mniej tkun ikbar minn dik li rebaħ biha fil-1955, sal-55. Kien hemm rebħa komdissima Partit Laburista, 23 siġġu minn 40 siġġu hija riżultat komdu ħafna. Issa għal ukoll u hawnhekk għal il-Partit Nazzjonalista maqsum, nafu bil-qasma tkellimna fuqha, għalu u għalhekk huwa partit li mhux se jkollu effett jekk ikollok elezzjoni. U dwar il-PCP ammetta li il-partit ta' Mabel ma kellu ftit li xejn appoġġ fil-pajjiż. Allura, dan akompli argumenta jekk issir elezzjoni minn tofis il-Prim Ministru. Jekk issir il-Prim Ministru l-ewwel ħaġa li se jagħmel kien li se jirrovina jfarrak lill-korp tal-Pulizija. Allu se jfarku billi ineħħi lil dawk l-uffiċjali li jimxew b'mod responsabbli.
The Grand Company.
The Grand Company. U jżomm biz dawk li kienu jappoġġaw dawk l-uffiċjali jappoġġaw l-Partit Laburista u jirrekruta idaħħal fil-korp tal-Pulizija oħrajn li jkunu għalu from the core MLP supporters, vuol diri liktar ħorox, laburista liktar ħorox. Umbagħad, tinħaġa li għamel jivvittima. Jivvittamizza għall-membri taċ-ċivil li komplew bix-xogħol tagħhom u jieħu f'idejh ir-retribution. Jiena naħseb li waqt li probabbilment lejko kien jemnu dax-xenarju, naħseb li kienet jesaġeraħ daqsxejn. Fis-sens li nidu tar-retribution, kien diffiċli ħafna b'intu fih ir-retribution.
Għamilna fl-axħar, ġifir
f'70. Imma għamilna fl-axħar, il-pajis kien indipendenti.
Iva.
Ma kienx kolonja. Barra minn hekk, il-gvern Malti kien pożizzjoni u anke li joħroġ ċertu leġislazzjoni u. Tajjeb. Vuol diri, ma nistgħux għandna nagħmlu paragun billi ngħidu x'ġara wara. Mhux hekk għamel mela ċ-ċans huwa li kien se jagħmel hekk. Ma nistax nagħmlu. Għaliex għax dal-perjodu ir-retribution kien protett sew legalment għax iċ-ċans li tinbidel il-liġi. U taffettwa r-redivjuġin kienet se tkun zaħira għax gull kien se intervenixi il-gvern Ingliż. Għaldiri, ftit kien hemm ċans ta' dak. Dwar il-Pulizija u l-ċivil.
L-argument kien
qiegħed jgħid. Eżatt, eżatt. Għal jekk iħallu jisir dan, allura l-gvern Ingliż ikun jista' jiġi bid-dritt kollu akkużat li kien qed iħalli l-Mintof jieħu jagħmel għal ta' dittatur Malta, dik kienet ir-xismu tiegħu. Għalhekk għal ukoll fil kabinet li jista' jkollu u li kellu qabel Mintof ma kien hemm ħadd li kien kapaċi forsi bl-eċċessjoni tal-Lili Tabone jew Giuseppe Cassar li jekk għala kriżi oħra jieħdu postu bħala mexxejn, u allura minkejja l-fatt li għandek ħafna membri tal-Malta Liberal Party li mhux bil-fors jaqblu mal-mod kif jimxi Mintof imma kienu imwerrin minnu. Jiena naħseb li dal-argument ukoll wieħed jrid jixtarru, jiena naħseb li fil-realtà il-pożizzjoni ta' Mintof kien b'saħħitha daqshekk f'dal-periodu fil-Partit Laburista l-iktar għaliex. Il-maġġor parti kienu vera jemnu li ma kien hemm ħadd li jista'
joħodlu
postu x'mhux kapaċi daqsu. Jiena naħseb li dik kienet ir-raġuni.
Li s-saħħa tiegħu kienet fil-ħila tiegħu.
Eżatt, eżatt. Issa dana l-argument għalejk ukoll jekk isir elezzjoni se tintrabaħ fuq il-platform li jrid Mintof, fuq l-issues li jrid Mintof, bella hija l-issue ta' jew l-integrazzjoni kif iridaw jew l-indipendenza. L-integrazzjoni kif ridaw ma kienx aċċettabbli għall-gvern Ingliż qal u l-indipendenza kienet żgur mhix aċċettabbli għax kienet tirrovina dawn il-gżejjer. Imma jekk minn naħa l-oħra Malta titlob l-indipendenza u l-gvern Ingliż jirrifjuta żgur li konna Ċipru ieħor fidejna. Allura qal din mistoqsija li tefa' il-gvernatur, kif nistgħu nsalvaw lil Malta u lil Maltin biex ngħidlek mill-ħmerijiet li jagħmluhom stess. How can we save them from themselves?
Attitudni paternalistika tal-waħ.
Immensa. Tajjeb? Però mbagħad joħroġ b'alternattiva jew offerta interessati għaj. Taf kif nistgħu nagħmlu hekk? Billi noffrulhom alternattiva li tkun attraenti u ġeneruża minn flok l-indipendenza. Mela l-argument bażiku tiegħu huwa dan. Jekk għandna noffrulhom biżejjed flus lill-Maltin, jinsew l-integrazzjoni u nħabba d-dipendenza ekonomika żgur.
Jinsew l-indipendenza.
Jinsewha u jiġu magħna.
Jisur qed jixtri l-Maltin.
Iva, dik qed. U dan l-approach. L-approach huwa dan. Tihom il-flus li jridu l-Maltin. Ħalli
noqgħodu kwieti.
Eżatt. Is-suġġeċċja wkoll li r-round table conference tgħixha titlaqa inħabba li dina timpressjona żgur lill-Maltin li l-gvern Ingliż qed jipprova jsib soluzzjoni ħabba li juri li hemm solidarjetà minn naħa tal-Parlament Ingliż. U qal li l-gvern Ingliż għandu jispjega lill-poplu Malti li ma jistgħux isiru elezzjonijiet waqt li t-tempra tal-pajjiż hija dak li hija, xista jkun riżultat diżastruż. Imma u peress li anzi peress li kuħadd qed jaqbel il-Kostituzzjoni tal-1947 m'għadix workable, m'għadix tajba biex titħaddem, allura għandu jkun hemm kostituzzjoni ġdida u arranġament finanzjarju.
Nisimgħu dis-silta mela biex nieħdu iktar dawl fuq dak li qed jingħad.
The new constitution would be roughly on the lines already proposed, with or without representation at Westminster. The financial offer should be stiffened by the addition of an undertaking to delegate powers to a commission, enabling its chairman to draw on a fund of X millions, possibly with a token percentage added from Malta resources, to be used, if necessary, before 1960 for attracting industry to Malta, to absorb the 3,000 to 4,000 dockyard workers who will most inevitably find themselves out of employment if Vickers Docks take over. Such a fund would not, however, be administered by the Maltese Prime Minister, but by a committee made up of Maltese and British businessmen, the Minister of Finance, the President of the Chamber of Commerce and representatives of the GWU, and would be chaired by a British businessman. Laycock was certain that such a policy would undoubtedly appeal to all the moderates in Malta, and hopefully the majority of the people, even in the dockyard, would realise that Her Majesty's government was acting in their interests. It would also shield Her Majesty's government from the allegation frequently made by pro-British Maltese that the British were forever providing direct finances for an anti-British administration. The governor concluded that if they could remove the fear of widespread unemployment after 1960 and at the same time point out what the effects of independence would mean to Malta, sanity and friendship towards Britain might return to the Maltese islands.
So they loaded, eh?
Ecco, che cosa noi, le che ci
Dena loaded, l-għal-ħagġa innota li qed jagħmel diġà l-punt li hemm bżonn ħafna tajnuna biex Malta tkun tista' tiġi industrializzata. Però punt li fossi.
Din hija proposta formali l-Gvern Ingliż.
Issa punt li ta' min naħseb natukast tiegħu hawnhekk ma tantx joħroġ għal minn ma jkunx attent għal ċertu dettall u m'għandek x'tort issemmih.
Anke l-isfondu.
Hija li dana hawnhekk naraw ukoll kemm l-Ingliżi bejniethom ma kinux jaqsmu ċertu informazzjoni. Per eżempju, hawnhekk qed joħodha for granted il-Gvernatur li x'aktarx id-dokja se jitmexxa minn mid-ditta Angliża ta' Vickers. Dan għaliex, għax l-ammiraljat kien battim konġunt f'Malta, magħmul minn żewġ dockyard Smiths u Vickers biex jagħmlu rapport dwar id-dockyard. U kellu ħiel bejtu ieħor dwar dan rapport fis-sens li dawn kienu ta' tkellmu taf inti informalment Malta daw. Għallu l-dokker mir flaħġa kien niskolla, ecc. Però ħaseb li fil-fatt Vickers kienu se jieħdu.
Id-dokker tu. Ħaġa li ma seħħitx.
Mhux ma seħħitx, Vickers u Smiths it-tnejn għamlu aċċar li l-ammirarjat mill-ewwel l-inna nsina. Maħniex interessati, però l-ammirarjat ma kienx qed jaqsam din l-informazzjoni mal-Colonial Office u ovvjament allura ma kienx qed
jinżel
għandlejkom. U għaliex ma kienx qed jaqsamha? Għax l-ammiraljat kien jaf il-pressjoni kbira li se jiġi taħta anki fil-gvern Ingliż u anki fil-kabinet Ingliż jekk ma jasax għal konklużjoni li tkun politikament aċċettabbli dwar id-dokjar ta' Malta. U kien literalment playing for time. Allura qed jagħti l-impressjoni li fil-fatt hemm xi offerta sostanzjali min-naħa tagħhom. Meta jitkellem, meta iktar tard jitfaċċa fuq ix-xena Baileys. Ma dawn itkellmu għom. Ma fuddi semmek ma xejn assolutament ma jitkellem xejn.
Baileys naturalment għandna jgħidu ditta kbira. Ditta ta'
Bilton. Mhux għadhom il-gbarnet ta' fl-Ingilterra, ma dak nitkellmu fuqha. Jagħmel interessanti wkoll Laycock hawnhekk li għandu jitwaqqaf fund jgħidu ta' X millions, mbagħad naraw kemm ikun da. U interessanti wkoll li għall-ewwel darba nsibu l-proposta f'Malta li jiddaħlu direttament fit-tmexxija ta' fund li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ekonomiku f'Malta il-Constituted Bodies. Mhux sempliċement kollox fidejn il-Gvern. Dana wkoll huwa approach differenti. Issa l-mistoqsija għaliex dan l-approach differenti. Għax qed jibża li jekk il-fund ikun fidej Gvern Malti u iktar u iktar kif kien qed jibża l-Gvern Malti jkun mexxi minn Mintoff u kif idirlu u mhux kif qed jaħseb Mintoff fl-aħjar skużani Laycock fl-aħjar interessi biex iddiversifika il-pajjiż. Issa dina mhux ferma Mintoff u ngħid għaliex mhux ferma Mintoff. Iktar tard anke meta ħarġet il-5-year development plan taħt il-Gvern Kolonjal Ingliż. Il-Gvern Kolonjal Ingliż jagħti l-impressjoni li il-5-year development plan kienu joħroġgħu ħabba il-Gvern Malti waqt li tkellem ħafna dwarha dejjem it-traskura li jippreparaw. Dan ma kien veru xejn. Il-Gvern Malti kien ilu ħafna jaħdem fuq 5-year development plan, imma ċerti affarijiet ma stax jiffinalizzhom. Għax ma kienx jaf xi kwa ta' taflu sekollu biex jaħdem bihom. U meta protesta dwar dan Mintoff kellu raġun minn fuq s'isfel fordi.
Ma min sex kulli dalejku qed isemmi daw il-Constitute Bodies ukoll għal xirid li jisu jifrex il-firxa tal-poteri hija mill-awsa.
Iva, hija mill-awsa
kontrobilanċ għall-partiti.
Inqas importanza lil partiti politiċi. Dik dak huwa ħsib tiegħu. Għal ukoll tinsiex li ara l-biża' Ingliża, l-Ingliża ta' ċertu kritika. This will shield Her Majesty's government għal mela nilqa kontra l-kritika
tajjeb. Stefan Maltin qudiem.
Eżattament, imma l-kritika x'kienet tismagħha. Il-kritika hi li jamlu ċerti sorsi f'Malta li huma pro-Ingliżi u qed jitkellem hawnhekk prinċipalment għal Progressive Constitutionalist. Li meta jkun hemm gvern anti-Ingliż f'Malta bħal momentu għax tibżaw minnu tuħu żjed flus.
Argumenti li jisemma.
Interessanti, interessanti wkoll. Issa, waqt li tiżir dan, Lord Perth li kien il-Ministru tal-Istat fil-Colonial Office, ukoll kienet jipprova jasal għal xi kweta ta' parir li jagħti lis-Segretarju tal-Istat. U interessanti ukoll li ħsieb joħroġ bih ta' Lord Perth jgħid hekk. Jgħid wara kollox il-poter fil-politika. Fuq xiex jiddependi? Jiddependi fuq kemm għandek flus. On the purse. Tajjeb, mela.
Money makes the world go round.
Sewa, jekk jgħidlek mela, jekk f'Malta il-portafol biex ngħid hekk ikun mimli bi flus ġejjin minn sorsi lokali u minn barra, dal-każ il-Gvern għaw mill-Ingilterra, sakemm daw iż-żewġ sorsi jibqgħu deħlin, imma wieħed minnhom tista' talaqlu l-vit, allura tkun freġnet is-sors mill-Ingilterra, allura ikun jew ma jkunx Prim Ministru minn tof, da' qatt ma jista' jsir dittatur, għax hekk aħna nagħlqulu il-vit tal-flus min-naħa tagħna, da mhux se jkollu biżejjed flus biex jaħdem xorta. U jgħid naħseb li minn tof irrealizzati. U għalhekk qed jaqla l-inkwiet li qed jaqla. Allura, jekk aħna kapaċi naslu 50 miegħu, jew hu qed jaħseb li jasal 50 magħna biex nkun żgħid preċiż, li ikun jista' jagħmel affarijiet b'mod li jritu, allura hu se jipprova biex jasal. U se jipprova biex jasal billi jiftiehem magħna li għal periodu ta' żmien ikollu ċertu flus garantit ta' deħli mill-Ingilterra forma ta' kera jew xi ħaġa oħra. Alla flok namlu hekk għal Perth li għandna namlu, skużani, nieru l-inizjattiva u namlu ċara lill-poplu Malti li nixtiequ aħna huwa li ngħinuh lill-poplu Malti. Imma l-aħjar metru li namlu dan hija li namlu konferenza għal partiti Maltin kollha f'Londra. Ħalli u indaħlu għalija wkoll any two members ikunu li ma jkunu mir-round table conference. Possibilment Attlee il-leader tal-Labor Party għak iżmien u Clement Davis il-leader tal-Liberals, mela biex ikun hemm rappreżentanti tal-partit, tal-Parlament Ingliż. U dena nagħmlu. Mela
fil-Parlament Ingliż ikunu rappreżentati.
Ikun rappreżentati.
U anki qishom l-Ingliżi jkun qed jippreżentaw front komuni.
Eżattament. U dan nuru l-Maltin aħna lesti biex nimxu f'dan il-pass, lesti biex naslu arranġament, però noqgħodu attenti li ma nitilqux il-kontroll tal-flus minn idejna. Is-sibit ta' Perth kienu daqs konfużi għax Perth l-ewwel ħaġa. Baqa' jemmen u anke wara ta' wol dir għaddew sentejn tlieta baqa' jemmen li l-aħjar soċjali Malta baqgħet l-integration. Dan qatt ma ċaqlaq minn għadi. Ovvjament kienet jidher ċara li l-għal gvern Ingliż mu favur ta' ħalsa u laqas il-partiti Maltin ħadd minnhom laqas il-Labour Party.
Interessanti ma kien pragmatiku xejn.
L-erif dan sens gul ma kienx. Interessanti wkoll ġew hawnhekk naraw kif qed jiżviluppaw ċerti affarijiet, qed jiżviluppa dana l-diskussjoni interna Ingliża. Fejn sejbu lil-Lejko, kif bagħad ittra lil Lennox Boyd, is-Segretarju tal-Istat, immarkata secret and strictly personal.
Naħseb ħaġa rari ħafna jiena kemm il-darba tqgħid ma' ħadi fil-ftit.
Ma tantx issib ħafna dawn x'dan x'qed jagħmel il-gvernatur hawnhekk. Qed imur fuq ras kulħadd biex jappella direttament lill-Colonial Secretary. Issa dana kienet ikun ukoll daqsxejn waħda.
Litra l-Colonial Secretary
b'għad. Lill-Colonial Secretary, Laycock l-Colonial Secretary. Vuol dir dan li qed jagħmel Laycock qed jgħid. Mhux joġbuni t-tip ta' pariri probabbilment qed tieħu mela se nkellmek direttament u se nkellmek konfidenzjalment. Litra xorta sabet idea f'idej l-uffiċjal Ingliżi, vuol dir Laycock u Lennox Boyd għaddielhom xorta waħda. U daj argumenta li jukin inkwetat ħafna Laycock jgħid. Inkwetat ħafna. Bl-attitudni laħa it-teżor. Għal jispera li, ismaħħadi, jispera li l-uffiċjali f'Londra, insomma, għolta n-dubita, jispera li l-uffiċjali f'Londra mhumiex qed jitqob jom infushom u jaħsbu li l-affarijiet f'Malta ma kienux għadhom perikolużi. Għal li hu kien jemmen li jekk l-Ingilterra riedet tibqa' f'Malta, f'Malta li tibqa' ħabiba tal-Ingilterra, importanti, a friendly Malta, tajjeb, kien se jgħumilha bejn 7 miljuni u 10 miljuni fis-sena.
Ħaf nisiet milli kien jgħidu jridu jagħtu. U lil min tofqgħu lu b'5 miljuni tgħaddi u sadaqet jgħid li ma tgħaddix.
U qal jekk l-Ingilterra ma taffordihomx daw biex lesta biex tħallas hekk, allura ma kellhomx alternattiva oħra għalfatt li huma kienu niżlu għar-rank ta' poter tar-raba klassi u għandhom jitilqhom il-Mediterran.
Kulli
dana kien ħafna. Kompla Lennox Ball Boyd għallu li wkil les jikkonferma dak li għallu u kien kapaċi jekk irid jagħtih l-aħjar karta fidejh. X'kien la? Li għax fil-Mediterran għal ma jeżistix razza li ma tissapportjax lil min ma jipprovdijiex benefiċċji materjali. Ma l-argument il-Maltin tihom il-flus
u għamihom.
U tagħmihom, tixtrihom. Iż-żmien li l-Gvern Ingliż qed jiġi ħarsu leħ il-Maltin l-Gvern Ingliż bħala benefattur kien se jispiċċa. Jekk ma jsirx hekk. Imma jekk isir hekk, jispiċċa li l-Maltin ħarsu lej mintof bħala s-Salvatur. Li kienet qed tieħu diġà li miltofu s-Salvatur ta' Malta, u jibdew ħarsu minn flok buċċhom minn quddiem u bid-bissima lejn il-gvern Ingliż. Jekk ma niddiversifikawx qal id-deċiżjoni tagħna speċjalment fuq il-futur tad-dokjat u fuq l-ekonomija, u jekk ma nibdewx nagħmlu għadi billi nitfgħu somma kapitali biex isir din il-bidla, allura aħna għalxejn noqdu nisperaw li se nibqgħu f'Malta.
Jinbidlu żmienijiet, jinbidlu argumenti, jiġifieri il-mod kif kien qed jittrattaw il-gvern Malti u issa kif da jrid jiġi trattatu.
U qal waqfu korporazzjoni tal-iżvilupp, Malta Development Corporation, bħala korp indipendenti, u l-flus niċċellinjahom lilhom. Mela dana nista' tistenna li di kienet xokk fil-Coroner Office, li dan qed jistenna l-Coroner Office mhu jiġi qed mat-teżor biex jitlobu prattikament id-doppju tal-flus.
Li rkunu l-istijatu?
U li kienu jilhom jgħidu m'hemmx sold extra minn da, qed intuk biżejjed.
Ma kien ftit politikament naiv ukoll lejkok.
U għala billa għallu li jekk dawn ma jħolq da situazzjoni tal-flus ma jingħataux il-Malta, allura l-Ingilterra żgur will face a second Cyprus f'Malta.
Dik it-tedida. Xejn pulita, imma goffa minnaħa
tal-ikok
li l-Gvern Ingliż aħna ntemmu l-programm tagħna hawnhekk, li ringrazzjawkom tal-attenzjoni u salwukom.